Un tā multimediāla izrāde, šī mīlestība nepārdodas, šovakar ir pirmizrāde, bet ir daudz kas vairāk. Ir izrāde, ir izstāde, ir tas, kas ir bijis pirms tam, un droši vien tas, kas būs pēc tam. Un šodien studijā ir producente Marta Mēnes. Labdien!
Labdien!
Un dziedātāja Elza Rozentāla.
Labdien!
Labdien! Šai izrādē ir vēstura. Marta, jūs esat ar mieru tagad pastāstīt.
Protams, jā. Vēstura ir svarīga kontekstā saprast. Projekts sākās pirms 1,5 gada. Tieši, kad sākās pandēmija, un traģiski aizsalē pārāk aizgāja mūsu draugs Matīs Runtulis, mūziķis, komponists, un šis notikums satricināja mums daudzus, daloties pārdzīvojumā ar draugiem, mēs sapratām, ka tas konteksts un apmērs ir daudz plašāks, un ka tas skar daudz vairāk cilvēkus, nekā mēs varbūt ikdienā iedomājamies, jo statistika rāda, ka no mentālām slimībām, depresijām un atkarības izraisītām pašnāvībām bojā cilvēki iet 3 reizes vairāk nekā ceļa satiksmes negadījumos. Bet par to, ka mums ir jāsprādzējās, mēs zinām ļoti daudz kampaņas, bet par to, kā palīdzēt cilvēkam, kurš nonācis grūtībās, mēs bieži vien nezinām. Un arī mēs varbūt daudz ko nezinājām. Un ejot caur šim pārdzīvojumam, mēs draugi, mākslinieki un ģimene sapratām, ka mēs vēlamies kaut ko darīt šīs tēmas un problemātikas risināšanas labā. Un kā jau mākslinieki, mēs darām to, ko mēs varam vislabāk, mēs runājam mākslas valodā. Un tādējādi tapa projekts 2.9, kurā ir apvienojušies vairāk nekā 30 dažādu jomu radošie profesionāļi, lai apvienoto šajā nodomu spēkā un runātu par principā vairot emocionālo inteliģenci, jo liela problēma ir tieši stigma. Un ir arvien vairāk daudz labu kampaņu, kas informē par to, kas ir kas un kur vērsties, bet ir ļoti svarīgi izkustināt tos sarūsējušos zobrotus katrā mūsu iekšā, kas ir tie aizspriedumi par šīm tēmām, lai vispār līdz tā informācijai nonāktu. Tātad ir svarīgi sakustināt tos emocionālos līmeņus.
Vai jums tagad ir kāda versija, kā emocionāli piesprādzēties? Vai kā piesprādzēt to, kuram tas ir ļoti, ļoti vajadzīgs?
Tas būtu sākumā klausīties noteikti cilvēku un varbūt pagaidīt arī ar padomiem, jo mēs liekas, ka mēs varbūt daudz ko zinām, bet tas ir klausīties, būt vērīgiem jo runāt par to cilvēkam, kurš runāts grūtībās, ir ļoti grūti. Viņš bieži vien pats nesaprot, kas viņa notiek, un runāt savā starpā, pat ja arī šī problēma neskar, bet dalīties ar draugiem paziņām, kā ir bijis tā, tā un tā, stāstīt šo informāciju, kā to var risināt, un iepriekš jau nodrošināties, tāpat kā mēs zinām, ka jāstiprina imunitāte, kas mums ir jādara, lai stiprinātu arī garīgo veselību, izglītoties, var sakot. Bet no emocionālās puses māksla tādā ziņā ir ļoti spēcīgs instruments, jo ir kaut kādas lietas, ko mēs varam loģiski saprast, bet mums viņas neaiziet līdz sirsniņai. Un šī ir tā tēma, kur ir svarīgi sajust un ieklausīties sirdsbalsī. Un tādā veidā māksla viņa spēja izteikt kaut ko, ko mēs vārdos neuzdrošinājamies, varbūt bieži pateikt. Un tāda būs arī izrāde, šī mīlestība nepārdodas, izrādē nav teksta, tieši tāda klasiska kā teātra uzvedumā. Mēs runājam kustības valodā un mūzikas valodā, Matīs Runtuļa mūzikas skanēs, un arī vizuālajā valodā, ja būs video projekcijas, un arī aktieru spēle, bet bez teksta.
Mēs tagad varam paklausīties kaut ko no tā, kas skanēs izrādē.
Jā, mēs paklausīsimies pēdējo Matīs Runtuļa veikumu, kas pašlaik ir izdots vinila platē, grupas Notting Hill platē ar nosaukumu Pasakas pieaugušajiem. Un šī dziesma ir izrādes titula dziesma, šī mīlestība nepārdodas. Thank you.
mīlestība nepārdodas multimediāla izrāde, un šodien studijā ir producente Marta Mēnes un dziedātāja Elza Rozentāla. Elza, vai jūs šī, nu jau pusotra gada laikā, arī vairāk esat runājuši ar, nu, ar saviem kolēģiem, ar citiem radošiem cilvēkiem, ar mūziķiem, par lietām, kas, nu, varbūt līdz ar Matīsu kļuva aktuāls?
Jā, protams, mēs to, nu, tā bija karstākā tēma pagājušajā pavasarī, un es nebiju ar to nekad saskārusies. Es biju labākais, nu, es biju absolūts viņa draugs, mums bija, mēs kopā gājām skolā, vidusskolā, mēs kopā, mums bija grupa, un es biju tas, kurš nepamanīja. Es biju viens no tiem, kurš nepamanīja. Un mēs visi nepamanījām. Un tas ir tas, viss, nu, kad ir tā vainas apziņa. Nu, kā? Nu, mēs taču redzējām tur tādas kaut kādas lietas, bet likās, nu, gan jau tā ir tāda mirkļa vājība, un viss būs labi. Bet jā, tas ir tas, kas mūs nomāca, un par ko mēs daudz runājām, kā mēs palēdām to garām.
Nu, jā, bet to vainas sajūtu, tāpat kā Marta pirms tam teica, ir kaut kā jātransformē, jo savādāk mēs ieejam tādā spirālē, kur īsti, nu, nav risinājumu. Vai, Marta, vai jūs tagad uz sev apkārtējiem cilvēkiem skatāties varbūt drusku savādāk?
Uz visu pasauli.
Uz visu pasauli, jā?
Noteikti, jā. Tas liek pārdomāt ļoti liels tāds eksistenciāls pamatvērtības par to, kāpēc mēs vispār šeit nākam, kas ir mūsu uzdevums un kas ir mūsu prioritātes. Un par to vainu sajūt runājot, viņa tāda destruktīva, viņa nekur neved. Bet izdarīt secinājumus, uzņemties atbildību, tas ir vērtīgi. Un to vajag darīt, jā.
Par mūziku. Elza, kas būs mūzikā? Izrādē šī mīlestība nepārdodas. Marta jau pieteica titulu dziesmu.
Jā, es esmu absolūti liels fans. Es izbaudu šo procesu, es izbaudu visas izrādes, šīs izrādes dziesmas, ko Viktors Runtuls ir izvēlējies no Matīs Daļradas. Es nostāvēt mierā nevaru, es vienkārši lidoju un trakoju skatos. Mūzikā tā tad sākās ar, pieņemsim, grupu, kad mums bija 16 gadi, mums bija grupa Sol Luna. Dziesma no pirmās grupiņas ir. Tad ir dziesma no Black Apple Market repertuāra, kur ir Miķels Putniņš. Tad ir, kas mums vēl ir, Northern Sea albums, kas ir, nu, riktīga elektronika smaga. Kas mums vēl, Mārtiņi, palīdz?
Grupa Trupa ar Jāni Runģi.
Mr.
projekts.
Un Mr., kas ir pats solo. Matīs solo projekts. Un visa mūzika izrādē būs ļoti elektroniska, un varbūt sākumā šķitīs, ka, nu, kas tur tāds tuts, vai ne? Bet tur ir tik daudz nianšu. Mēs tagad, kā, mums ir jānospēlē dzīvajā. Mēs nepalaižam datorā play vienkārši izrādē. Mēs esam 5 mūziķi. Bundzinieks, basists, ģitārists, pianists un vokālisti. Un mēs visu daram, kā lai saku, nu, iedomājieties, ir ļoti daudz dažādu sintizētu skaņu pārveidotu, un mums viņas jāizpilda dzīvajā. Un tā bija tāda, kā mēs dzirdam gala produktu, pieņemsim vienu dziesmu, un tad mums no šī gala produkta, viņš ir tā kā jāizārda pa gabaliņiem, pa detaļām, un tad kā puzlīti jāsaliek, jāatrod tās īstās skaņas, jo Matīs tur bija tādu spektru paņēmis ar visādām gan pilsētvidas skaņām, gan pārveidotiem vokāliem, gan instrumentiem dīvainiem. Tā kā, jā, tas mums bija izaicinājums to nospēlēt dzīvajā, bet tā ir, kā tas būtu bez mūsu ieraksts. Jā.
Nu, jā, Matīs, pa īstam darīsiet.
Jā,
jā, jā, tas ir ļoti interesants process dzirdēt, kā tā mūzika atdzīvojās, jo ieraksts ir ieraksts, bet kad elektronisko mūziku atskaņo dzīvajā izpildījumā, tad tā ir, nu, man personīgi tā ir liela baudas, ļoti ciena elektroniskās mūzikas nišu, kas varbūt Latvijā, nu, arvien paliek, protams, populārāk tādā izpratnē kā skaņu māksla. Lai gan Matīs, viņš jau spēlē ļoti daudz stilu, sākot no džeza, roku un elektronisko mūziku, protams, un tās visas nianses dzirdams viņa kompozīcijās, visi šie stili, kurus viņš ļoti labi pārzināja. Un tā ir mūzika, kurai jānonāk pie cilvēkiem.
Un es jau vēl piebilstu, ka Matīsam nav pantiņš piedziedājums. Nekad, nekad. Viņš vienkārši bēgs prom, kliegdams no tā. Viņš uztais tādas formas, kur tu kā klausītājs tu neko neparedzi, tu nespēji vienkārši paredzēt, kas tūlīt būs. Tu vienkārši ceļo līdzi, klausies un visu laiku wow, un tu nespēji pat padījot, jo tur ir pārsteigumi, tu nevar vienā ritmiņā, nu vāri, protams, bet tur visu laiku ir šis ceļojumā un pārsteigumu pilnais notikums.
Multimediālā izrāde, kas vēl darbojas vai kas vēl ir izrādē, jo mēs jau iepriekš runājām, ka arī vasarā faktiski jūs esat veidojuši šo izrādi.
Jā, mums bija jau 15 ekspresa izrādes pilsētvidē, kas bija tādas nelielas pop-up ekspresa izrādītas, kur mēs vienkārši parādāmies, nodejojam un pazūdam. Tas bija ļoti interesanti iziet atkal pie cilvēkiem pēc šīs pandēmijas ierobežojumiem, kad atkal var redzēt skatītāju, tas deva ļoti daudz iedvesmu. Un izrādē formāts, protams, daudz plašāks un detalizētāks ir Dimitrija Gaķkeviča un Elienas Gaķkeviča horeogrāfija laikmetīgās dējas, kas ir viena no galvenajām valodām, Friča Kalveļa un Annas Meldrājas video projekcijas un ilustrācijas, kas ir arī izrādē kā viens no motīviem. Protams, Matīs mūzika, kā jau minēju, un to visu kopā saliek Viktors Runtuls lielajā bildē, lai nodot šo te nodomu pie skatītājiem.
Pastāst par debesu staigātājiem.
Jā, nu, jā, laikmetīgā deja plus, laikmetīgā cirka akrobātika, cilvēkiem virs galvas lidos un jā, pastaigāsies. Tā kā tas būs tāds ļoti, ļoti autentisks notikums laikmetīgajā skatuves mākslā Latvijā kā tādā.
Šovakar ir pirmizrāde, ir 4 izrādes, jā, pareizi, jā. Sporta ielas kvartālā un arī izstāde. Kas ir izstādē?
Jā, izstāde nosaukumu Māksla garākai dzīvei ir mūsu sadarbības partneru biedrība ASTE organizēta, kuratoru Paula Vītola arī ir Matīs viena no draudzinēm, un runājot, kā jau minēja, visiem tompamiedriem daloties, bija daudz vairāk cilvēku, kas gribēja piedalīties arī ārpus izrādes, un daudz mākslinieku, tā būs vairāk kā 10 mākslinieku audiovizuāla izstāde, kas radīja tieši šiem mērķiem ar ideju par pieredzē, par to, ka māksla dod pieredzes redzēt, domāt, sajust, ieraudzīt savādāk pasauli. Un tādējādi arī pagarināt to dzīvi, jo dzīve ir nevis tas, cik mēs ilgi nodzīvojam, tīri tehniski laikaziņā, bet cik mēs koši nodzīvojam. Cik mēs daudz pieredzes, tā kā pieredzam savā ikdienā, tik mums arī ir gara dzīve, jo ja mums ir dzīve visu laiku no 9 uz 5 viena tā pati diena, tad sanāk, ka mēs dzīvojam tikai vienu dienu, nevis 80 gadus, bet var arī košāk, un māksla garākai dzīvē meklē šos te veidus dažādos audiovizālo mediju estētikā mākslas darbus, Lai dot šim cilvēkiem pieredzi. Var sakot, šos darbus varēs ne tikai apskatīt, bet viņus varēs arī pieredzēt.
Nu jā, bet nebija jau droši vien tā, ka jūs sanācāt kopā un nolēmāt, hei, tagad cilvēkiem ir jāpasaka, esiet uzmanīgi, ir depresijas, ir atkarības, ir pašnāvība domas. Nu nē, tā taču nebija. Mākslas idejas droši vien dzimst citādi.
Tas viss, protams, procesā.
Bet sākās ar to, tā sajūta, no tā tas impulss sākās, kad gribas glābt, ka gribas palīdzēt. Un tad tas viss caur visiem iespējamiem sajūtas spektriem, tas pārvēršas lēnām. Un paldies Dievam, kad bija šis gads, kurš īstenībā mums ļauj neko nesasteigt. Un īstenībā padomāt, nomierināties, atpūtināt bišķiņu vai nedvēselīti, kaut kā nomierināt, nevis tādā... Tas pirmās sajūtas ir...
Šokējošs.
Šokējošs, un viņi tu īsti neesi reāli domājuši cilvēks. Tādēļ man liekas, ka...
Jā, tagad tas viss ir transformēts tādā gaišā nodomā, un skatītājiem jau tādā pārstrādātā emocionālā veidā varēs nodot šo vēstījumu skaistā veidā ar gaišu nodomu.
Tas ar gaišu, jā, nevis ar bailīgu un tumšu.
Bet radošiem cilvēkiem, atkarības, es esmu dzirdējusi arī atkarību terapeitu versiju, ka tā ir emociju slimība. Radoši cilvēki dzīvo ar atkailinātākiem nerviem, un viņiem arī trāpa.
Jā, protams, visiem zināms, ka radoši cilvēki ir jūtīgi cilvēki kā tāds antenas vai signāla raķetes, kas vai meklē jaunas veidus, kā redzēt, vai arī tas arī tiek izrādēja apspēlēts šī tēma par dzīvi kā kvadrātu, jo Matijs teica, ka dzīve ir kvadrāts, un viņš nevarēja saprast, ka visu laiku ir kaut kādi rāmi, kuros mums mēģina iebāst kaut kādā vispār pieņemtie kvadrāti kastītes rāmiņš. Un ka māksla kā veids, un tā viņa māksla arī, kā Elze teica, ka nav pantiņš piedziedājums, bet ka viņš meklē jaunus veidus, kā arī pielāgoties, meklēt balansu šajā dzīves kvadrātā, bet tas ir arī varbūt brīžiem destruktīvi, kā tās tā izpaužas piemēram kā atkarības, jo tā dzīve, kāda mums viņa tās dotās iespējas tajā kvadrātā ir, viņa skar visus arī māksliniekus. Un dažreiz tā sistēma, par kuru mākslinieki vai radošie cilvēki atsitās vai saskarās, tā vainus, tā var salauzt cilvēku pašu arī, jā, es varbūt ļoti abstrakti izsakos, bet ceru, ka var saprast, ja tas ir abstrakt, tas ir ļoti metaforiski un eksistenciāli tā ideja par šīm te robežām dzīves, bet atkarība, protams, ir, bet tā bieži vien ir arī bēgšana no realtātes. Kaut kādas realitātes, kur mēs neesam apmierināti, un parasti jau tā sakne ir nevis pati atkarība, bet kaut kāda cita dvēseles sāpe. Un atkarība vienkārši spirāļu veidā var to pavilkt vēl lielākā sāpē.
Jā, izrādes beigsies, izstāde vairs nebūs skatām kādā brīdī. Kā jums šķiet, vai 2-9 nebūs tāds centrs, caur kuru mākslinieki, mūziķi uzticēsies? Ka jums būs jābūt tādam centram, caur kuru sarunāties?
Centrs būtu varbūt tā ļoti liela teikt. Mēs gribētu būt viens no skaistajiem pilieniem lielajā jūrā, kas tā izskatās pašlaik, ka tie ir tādi daudz pilieniņi no daudzām vietām, jo daudz ir radošie cilvēki, kuriem tas rūp, par to runā. Un 2-9 būs viena no platformām, kur satikties, un šis ir tikai sākums noteikti. Būs gan vēl izrādes, gan vēl izstādes un cita veida starpdisciplināra notikumi. Un jā, mēs esam tikai pašā sākumā. Tā kā, ja kāds vēlās pievienoties mūsu nodomiem ar savu radošo ideju, varam jau plānot nākamo gadu.
Jūs esat jau gatavi plānot nākamo gadu?
Jā.
Šodien vēl mēģinājām, Elze?
Jā, es skrienu, es jau kavēju.
labi, tad mēs ļausim skriet un nekavēt. Un mūzīts Matīs Runtulis šoreiz ir bijis tā signāla raķete. Laviem nodomiem, un es ļoti ceru, ka tieši tā arī būs, un tās sarunas turpināsies platformās savstarpēji vienākā. Šodien producenta Marta Mēnes bija studijā un dziedātāja Elze Rozentāla, un vēl mūzika no tā, kas skanēs izrādē šī mīlestība nepārdodas. Paldies!
Paldies.